Algas saates on mikrofonides Viktor, Taavit, Villi ja Hellevi Nõmmik. Saate autor on Mare Vihlak.
Pereringis.
Inimlikus mõttes on see ju täiesti mõistetav soov, kui me tahame oma elus vältida kannatusi. Ja lõppkokkuvõttes ei sõltu ju meist mitte midagi, kui hammas hakkab valutama või lööme varba ära. Raskemaid kannatusi, suuremaid haigusi ei kujuta me endale ette ja me tahaksime neid kõiki vältida. Kannatuste ajal, sel vaiksel nädalal vaimulikus mõttes räägitakse kannatustest tunduvalt rohkem kui aastaringi. Ja Taavit Nõmmik ja Viktor Nõmmik, teie olete mõlemad pastorid. Kui võrd nüüd need kannatusaja jutlused, missugused nad on, mida nad peavad ütlema kuulajale ja kuidas nad peavad seda kuulajat kinnitama?
No ma arvan, et kannatused on vajalikud, siis inimene paremini mõistab, mida see üldse tähendab. Mõistab ka paremini Kristuse elu, tema kannatused ja see on ka sõnum, ütleme, väga oluline, sest kui inimene ei tea, mida tähendab kannatused, siis temal on väga raske ka mõista teist inimest, kes tema kõrval on.
See aeg, me räägime Jeesus kannatustes, minu jaoks väga oluline. See mõtte kogu aeg, et mis see tähendab minu jaoks? Kui Jeesus oli siin maa peal kuningas, me ütleme, see on rohkem looja ja pidi kannatama. Ja kannatama kelle kaudu, kelle käe läbi, loodu kaudu. Ja see paneb mind teisti vahest imestama, mõtlema ja aastama, sest minu on ka üks tema loodud. Kas mina ka vahest toon talle kannatusi või valmistan kannatusi? Ma tihti mõtlen selle peale. Aga teises küljes ta tuli siia. Tal on missioon ja tal on missiooni tunne. Ja ta nagu ette nägi, et tulevad kannatused. Tuleb nendest läbi minna. Mina ka tulin siia maa peale. Mul on ka oma missioon. Aga kuidas mina suhtun nende kannatusse? Nagu inimene. Kas ma saan need taluda, aru saada? See on küsimused, mille peale peaks mõtlema ja koguduse inimene ja üldse inimene, kes elab maailmas.
Aga te pastoritena võite seda kinnitada, et inimestena me siiski seda kannatuslugu ei taha võtta isiklikult vastu. Me saame aru Jeesuse kannatusloolst. Me Vana Testamendi puhul teame, et kõige suurem kannataja ja näide kannatustest on see Iobi lugu. See on väga piltlik ja mõtestatud kannatuslugu. Aga inimestena, tänase päeva inimestena, me tegelikult seda sõnumit väga kuulda ei taha. Või kuidas teie kogemus ütleb?
No mina arvan, et meie elu... Üks osa meie elust on seotud kannatustega. Tegelikult piiblist juba esimese Moose raamatus kirjutud. Kui naine sünnitab last, see on hea ka omamoodi kannatus. Nii et paraku selle patu langemisega inimene üsnagi palju kannatab. Ma muidugi mõtlen sellele, et võib-olla mõni põlvkond kannatab vähem kui teine, sest tegelikult mina isiklikult ei ole kogenud näiteks sõelist sekkumist või ma pole näinud sõdu, aga näiteks meie vanemad on seda läbi alanud. Ja ma mäletan väga hästi, kui vanemad rääkisid, et oleks tore, kui meie lapsed ei näeks seda, mis tegelikult toimus. Aga muidugi on erinevad tasandiga need kannatused. Mõned on globaalsed või ütleme perekondlikud või isiklikud. Nii et see on üks osa meie elust.
Jah, inimene ei taha kannatusi. Ta vältib. Igat moodi vältib. Püüab isegi võib-olla mõne kannatused lihtsalt kellegele ära anda või jagada. See on tore, kui me oskame jagada. Oskame rõõmu tunda teiste rõõmudes ja kurbustes, teiste kurbustes osa, võtame ka osa. Kuigi see saab teha see inimene, kes on küps, vaimulikult, kes elas läbi midagi, kes oli ka kannatuna rollis, ta saab kaasa tunda nendele, kes on praegu kannatanud. Kes oli võib-olla see väärmees, saab mõista seda, kes praegu see väärmees, eks ole nii. See pastor, kes elab vahes kirikus, rasket olukordi inimeste suhetest, probleemides on uputatud nii-öelda, ta mõistab teist pastorit, kolleegi. Kudes see on? Ja kaasa tunneb ja palvetab ja jõudsis seal, ütleme, oma kolleegis vigu. Ja see on väga komplitseeritud küsimus, mõtlen. Jeesus tõesti tuli taevast maa peale. Milleks? Meid päästa Et see on üks hea vastus, teiseks vastuses oleks kogeda. Mis see tähendab inimese elu? Mis see tähendab kannatus? Siin maa peal. Ja ta koges seda kõik. Ja see oli valulik kogemus. Nüüd mina, kui vaatan selle peale, nagu inimene, siis mis minu kannatused? Võrreldes temaga. Ja see mind trüstib.
No aga inimlik on ka see, et me küsime, miks. Iljuti on olnud suured maavärinad Chiilis ja Türgis. Ja me mäletame veel seda tsunamit ja neid sadu tuhandeid inimesi, kes hukka said. No eestlased kipuvad, võibolla enam täna ei küsi nii, aga küsisid kindlasti aastaid tagasi, kui Estonia parvlaev hukkus, miks. Ja pastorid peavad nendele miksidele oskama vastata.
Jah, see on üsnagi raske küsimus paljudele. Mina olen aru saanud, et tegemist on ikkagi hea ja kurjaga, ütleme, hea ja kurja võitluse areen. Ja keegi seisab ikkagi selle taga. Vaimulikus mõttes me mõistame, et ühel poolt on Jeesus Kristus, kes tuli siia maailma ja kannatas ja kes näitas, mida tähendab armastust, arm. Ja teiselt poolt me nimetame ta vaenlane, ehk saatan teistes keeles kurad, kelle aeg ei ole veel nii-öelda täis saanud, sest inimene, kes uurib piiblit, mõistab, et nende kahe jõudude vahel toimub see võitlus ja meie inimesed tihti paljuski ei märka, ei mõista ja võib-olla alles tulevikus saame aru, nii nagu Hiopi lugu, mis tegelikult toimub. Nii et võib-olla siin ongi vaja seda usku ja mõistmist ja Jumala sõna on selleks väga oluline, et lugedes sa mõistad, mis tegelikult toimub. Nii nagu apostol Paulus kirjutas, efeslastele kirjutab, et meil on tegemist kurjade vaimudega ja see on väga tõsine võitlus.
Ja sellepärast, et Hiob oli ju väga vaga mees ja teda pandi väga suurte katsumuste ette ja just sellepärast, et saatan püstitas selle teooria, et kui inimesel on kõik korras ja tal on hästi, siis on hea olla usklik ja ustav, aga kui sul on katsumused, siis sa jätad Jumala maha. Hiob tegi Jumalale väga suuri etteheiteid, õnneks ta neid kahetses ja Hiobi lugu on meile kinnituseks, et ka meie peame püüdma olla katsumustest üle, aga ometegi, kui need meid tabavad, siis jah, see küsimus, miks, ei saa seda etteheita ka usklikule inimesele.
Ja see on kui filosoofiline küsimus, ma vast arvan. Tihti me küsime, miks, aga vastus ei tule. Me võime aastuses karjuda, et Jumal, miks, miks just minuga, miks mina, miks mitte teema. See on jälle inimesele väga loomuline. Olemas tõesti, nagu vend räägib, David, et niisugune asja, mida me ei näe, varjatud. Meie taga see jõud tegutseb, eks ole kuri ja hea, kuid ma ei tahaks nagu maailma jagada must ja valge. Maailm ka värviline. Mind vahest Biblist näiteks kimbutas üks küsimus, miks Jumal rahva samamoodi kannatas nagu teised kõik? Kuigi nad tustavad. Miks Jeesus pidi püha ja hea ja korralik inimene siin maa peal kannatama, haigi olema? Nälgema ja muud asjad olid tema elus. Ta nagu poleks teeninud seda ju. Nii et ma ei tahaks nagu vastus anda kohe nii, et see on muus, see on valge, see on satana, see on jumalast. Mail on värviline. Ja vahest teiste mees ja loomu jaoks oleks vaja kannatusi kogeda. Sest tõde isegi me saame aru ainult siis, kui on ta võrreldav millegiga. Ja kui on olemas päev, siis olemas öö. Ja päeva rohke hindame siis, kui kogeme öö. Ja kui näeme soe päikse päeniskune päev, ilusiks ole ja sädleth meri, ja lähme kuskile kõrbesse näiteks. Oi, kui tahaks seda vett nüüd hinnata ja rõmustada selle üle. Need kõik maailm on täist võrdlusi. Ja mul vahest tundub niivisi, et Jumal nagu spetsiaalselt inimestele annab võimalus võrrelda, mis on hea, mis on halb. Ja üks ka mõtte on mul tükis. Ega see puumis kasvas seal edine ajas. Kuidas ta nimi oli? Me kõik teame. Aga miks ta seal kasvas? Ja mis Jumal selle puu kaudu tahtis inimesele öelda? Need on kõik küsimused, kallis radio kuule, mis sina võiksid ka endale esitada ja otsida vastus.
See oli hea mõte, mida nüüd Viktor mainisin, et naha sellist värvilisust. Kuigi ma ikkagi arvan, et seni kuni me elame patuses maailmas, on üsnagi mustvalge kõik, aga Jeesuses Kristuses on meil lootus, armastus ja usk ja võt see just annab inimesele sellist värvilist efekti ja inimene suudab näha tuleviku palju paremana kui ta praegu on.
No jah, elu on värviline, aga kannatused lisavad sellesse värvikirevusse siiski seda tumedat tooni. Minu isa oli maaler, ma tean värvide segamisest ühte teist ja musta värviga sai kõiki teise värve hästi segada. Ja tihti peale see toon võib muutuda ju väga mustaks argipäeval. Ja sellest siis välja tulla, no meil, nagu siin David ütles, meie põlvkond ei ole õnneks kogenud sõjakannatusi. Aga no mis on näiteks tänase päeva suurimad kannatused? Te ju puutute pastoritena nendega kokku. Kas saab olla suuremat kannatust kui nüüd see kohutav alkoholiprobleem, mis on Eesti haaranud? Kas see tohutu töötute armee, kui me räägime, et 10% eestlastest, siis Ida-Virumal kuulen ma see protsent on 20%. Need kõik ju teevad selle inimese päeva mustaks. Ja sellest tuleb kuidagi välja tulla. Ja pastor, kui ta ulatab neid inimesi toetama ja julgustama, siis ta püüab seda teha, kuidas ta seda teeb ja paljusid inimesi ta ei ulata neid julgustama, sest kõik ei ulatu pastorini.
Kindlasti see on väga, väga tõsine teema. Ma arvan, et inimest mõjuvad välised faktorid ja nii nagu siin mainitud oli, see alkoholism ei ole tööd, eks ole, ja kõik muud asjad. Selles mõttes inimene peab väga tugev olema, et vastu seista kõikidele endale mõjufaktoritele, mis teda ümbritsevad ja praktiselt iga päev, iga hetk me seda tunneme. Ja nii nagu öeldakse, täna on ka masuaeg ja need inimesed, kes omal ajal väga kiiresti püüdsid järjele jõuda, võtsid suuri laene, praegu väga, väga suuresti kannatavad. Nii et ka need inimesed pöörduvad, eks ole, pastorite või kiriku poole abiga. Aga ma leian, et kõige olulisem on see, et vaatamata välistele faktoritele inimene leiaks sellist sisemist rahu. Ja võt, see on see küsimus, millega peab tegelema, kui inimene ikkagi leiab sellist sisemist rahu Jumalas, lootes tema peale ja usaldes teda kõiges. Siis seal on juba nagu esimene samm välja tulla sellest kriisist ja siis on ka selline lootus näha sellist valgust tunneli lõpus.
Minu olin 2 aastat ka maaler, tegelesin värvidega ja seal saan teha analoogia. Kui te võtate hästi palju musta värvi, ütleme potsku täis ja tahate seda heledamaks teha, teil kulub palju raha ja värvi ja võib-olla jätkugi värvi teda heledamaks teha. Aga kui te võtate natukene valge värvi ja veel väiksem kogus, hästi väike, musta, hakati segama, tuleb väga elus värv, mis meeldib kõigele ja võib-olla rõmsa meelni isegi, ütleme nii. See õpetab meid, pastorid, mille peale me hääletame ennast ja teisi. Kas tasub räägida liiga palju mustades, toonidest, kritisismis, elus, niisugus halvades asjades, vaid pigem võiks räägida midagi heast. Iga halvas olukorras midagi on head. See on üks tarkus. Ja mul meeldib selline mõtte, mida mul aitas minu elus. Kui sa oled masenduses, raskustes, kannatustes, tuleta meeldi. Paljudest Jumal juba sind aitanud. Oh, ta aitas mind paljudest välja. Mina vahes mõtlen niipidi ja siis need väiksed tänapäevased kannatused muutuvad tühjaseks. Kas ma pean nüüd nende peale nii palju aega raiskama ja oma närvi? Nii et, kallis radiokuleja, ma tahaks öelda, nagu pastor täna, et vaatame heledama poolt. Igal asjal on 2 poolt. Vaata seal, mis on heledam, mis näitab väärtus, mis pakub väärtus sulle. Kus oled kannatustes, mõtle Jumal. Ma tänan sind, et ma võin kaasa tunda nüüd nendele, kes samamoodi kannatavad nagu mina. Kui sa oled nendest üle saanud, siis ütle, tänan Jumale sind, et ma elan nüüd ilma kannatuseta. Aga tahan näidata need, kes on kannatustes. Nii et inimene on ikka see, keda Jumal kutsunud osalema nendest protsessidest. Me muidugi ei saa üle ega müüda kannatuses. See on üks inimese osa. Me ütleme niivisi paratamatult meie osa. Küsimus on teine. Kuidas siin käituda selles? Ja võt siin inimesed juba erinevad. Targad inimesed loodavad Jumale peale. Ja Jumalast leevad lohutust, lootust. Ja see inimene, kes Jumalaga on, leiab veel aega ja võimalus teisi aidata. Ja siis ta on tõeline pastor. Sest pastor mida teeb? Ta paneb pakkuma pea lambade pärast ja jätab 99 õiged. Läheb otsima keda? Üht lammas, kes on kadunud.
Ma saan aru, et see mõjub nagu kuidagi väga ühte väravasse löömisena, aga Viktor, sa pead ju tunnistama, et elus on ka niisugusi olukordi, kus ei aita enda lohutamisest, et Jumal on mind mitmest olukorrast välja toonud. No, need väga tõsised olukorrad sureb noor inimene. Emalein on korvamatu ja ka selliste puhkudel tuleb kuidagi asjast välja tulla olukorrast üle olla. Ühtpidi tundub, et sellises olukorras ei ole välja pääsu.
Mind ma lõpetas nende olukordis üle asjale mõelda. Siin ei ole vaja sõnu teha, ei ole vaja midagi seletada, ei ole vaja midagi seal püüda lahti mõtlema, miks, kuidas oleks teismoodi. See sõna kaas, see on üksigi halv sõna siin selle kohe peal. Kas oleks teismoodi? Tõesti oleks. Kuid kõige parem selles olukorras tuli ligi, istu vaikselt, võta inimese kaisu, ta nutab kaasa ja see aitab palju paremini kui sõnad.
Võibolla kuulab meid mõni inimene, kes on kristlikest väärtustest veel esialgu kaugel ja ta kuulab meid niivise, et no mis neil pastoritel viga rääkida, et nad on sellised kirjatundjad, ajavad piiblis näpuka järge, igale asjale leiavad sealt vastuse, aga elu on ju tegelikult teissugune. Me tahaks nendele kuulajatele, kellel võibolla selline kahtlus hinges on, ma loodan, et neid inimese üle palju, öelda, et need mehed siin mikrofoni juures on ka lihast ja luust ja ka nende elus on olnud palju kannatusi. Teie isa on saadetud Eestist välja noore mehena ja sellepärast, et ta levitas vaimuliku trükisõna ja karistus oli ränk, 25+5 määrati. Teie olete palju kannatanud vanemate lapsed.
No, ma olen noorem kui Viktor. Viktor võib rohkem öelda, aga tõesti seoses nende kannatustega ma olen näinud, ma olen seda siiamaani mõisnud, kui palju nad hoolitsid meie eest, laste eest. Loomulikult mõlemad nii ema kui isa. Aga seoses sellega, et meil oli 4 venda või vanemat oli 4 poega, siis suur vastutus oli isal. Ja ta väga armastas meid ja tahtis, et kõik need raskused ei teeks nagu meie tulevasele elule ebameeldivusi. Ja kui palju nad nägid vaeva selleks, et kasvatada meid ja ma usun, et praegu, kui on juba möödunud nii palju aastaid, ma näed, et need palved ja see töö, ma mõtlen ka vaimulik töö, evangeelne töö oma lastega kandis vilja. Nii et suur tänu oma vanematele.
Aitäh, Viktor ja David Nõmmik. Ja läheme nüüd mikrofoniga külla Viktor ja Davidi nooremale vennale Villile, kes elab ja töötab Jõhvis. Kuuleme siis seda, kuidas tema tuletab meelde neid Kasastani aegu, missugustena näeb tema kannatusi tänase päeva elus Eesti ühiskonnas ja mida ta räägib kannatustes selle aja kohta, kui ta oli pisike poiss ja elas oma Eestist välja saadetud vanematega Eestist tuhandete kilometrite kaugusel.
Pereringis.
Villi Nõmmik on siis vendades nõmmikutes kõige noorem. Ja mis on selle noore inimese südames võib olla nendes kannatustest meeles, kui teie pere seal Kasastanis oli, siis mis süübib lapsele mällu? Kas ta üldse tunnetab lapsena niisugusi kannatusi, nagu tema vanemad läbi elavad? Ja kas see kõnetab Villi võibolla ka tänasel päeval, kui kõik see ammu on selja taga?
Ma olin ainult 5-aastane, kui ma läksin Kasakstaanis Eestise. Mis jäi mul meelde, jäi see, et see oli väga raske aeg. Aeg, kui iga päev oli nagu viimane päev. Jäi meeles, et kui hommikul ärkesin väike laps, siis nägin, et ema kogu aeg palvetab koos isaga. No, see jäi niimoodi meelde mulle.
Me ütleme, et lapsepõlve aeg on kõige muretum aeg. Ja me oma laste puhul ilmselt püüame niiviisi valmistada, et see aeg oleks nende jaoks ilus aeg. Aga kui ühe lapsepõlv möödub oludes, kus elatakse kodunt välja aetuna, elatakse teise rahva keskel, et kas see laps tunnetab ka seda, et see on kuidagi teissugune või ta elab ka oma lapsepõlve?
Ei meelde, et seal on niisugused väga huvitavad inimesed, elavad kasahid, väiksed inimesed ja nende kultuur, mis oli väga raske mõista meile. Kasakstaanis talv oli väga külm ja me elasime niisugune väiksel majal, kus magasime ühe toas. Seal oli kuskil 10 inimesi. Meie perekond ja sugulased ja muidugi tuttavad inimesed. See jäi meelde. Kannatused, mis ma olen näinud iga päev, neid nagu ei saa unustada, mitte kunagi. sellepärast iga päev oli niisugune pingeline päev. Iga päev oli päev, millal vanemad kogu aeg käisid ringi ja palvetasid ja ootasid, et keegi tuleb järgi. Vaat see jäi. Aga noh, kui sa oled juba praegu, ma olen täiskasvanud inimene, see nagu kõik möödab. Aga kui istud, võtad piltid ja hakkad vaatama niimoodi, siis kohe tuleb meelde see aeg.
Viljaga, kas väikesele poisile tehti ka selgeks, miks teie pere seal Kasahstanis elas? Miks te olite seal, kus ühes ruumis, väikeses ruumis pidi elama mitu peret koos ja kas lapsel kunagi ei tekinud küsimused, et miks me nii peame elama?
Ei, tol ajal muidugi ma ei mõistnud. Ma mõistsin ainult siis, kui juba siin Eestis me juba elasime ja kui mina juba olin kuskil, ma ei tea, 20 vot seal paikus. Siis rohkem lugesin ja vaatasin pilti ja küsisin emade isad, et miks me seal elasime Kasahstani. Siis nad nagu seletasid. Aga see oli juba aeg, millal tuli võimule Gorbatšov ja siis me võiksime niimoodi avatud need mõtted jagada. Siin ma tahan ütleda suur tänu emale ja isale, et nad muidugi olid väga toredad selles suhtes, et nad hoidsid meid natuke niimoodi tagapoole. Ja siis, kui me olime juba inimesed, kes nagu võiks seda mõista, siis nad meile seletasid.
Ema ja isa olid ju välja saadetud sellepärast, et nad olid usklikud inimesed ja nad ei kaotanud nendes raskustes oma usku.
Ja suur tänu Jumalale, et niimoodi see kõik läks ja läheb veel ja nad julgustavad ja kui ma küsin nende käes, et misugune aeg oli kõige parem aeg, siis nad ütlevad, et Kasahstan. Ja kui ma küsin, et miks, siis nad kogu aeg mul ütlevad, et see aeg, kui me magasime koos, kui oli see ühtsus, armastus ja kui on niisugused momentid elus, millal on raskused, see ühineb meid kõik.
Aga tuleme tänasesse päeva. Õnneks meil ei ole vaja taluda selliseid kannatusi, on katsumusi ja teissuguseid. Sina oled pastor. Sa lähed Narva advent koguduse pastor. Kas siin ei ole niisugune vastuolu, et selleks, et me tahaksime seda usukindlust ja seda, et inimesed oleks ühtsed, me tõesti peaksime olema kogu aeg kannatustes?
Ma vaatan praegusel momentil, et see aeg nagu tuleb. Ida-Virumaal on praegu hea võimalus selles suhtes, et me võime teha rohkem tööd. Praegu on 20% inimesi, kes on töötu siin Ida-Virumaal. Üsna tihti, kui on probleemid, siis inimesed kalduvad Jumala poole ja kutsavad teda appi. Ja see on praegusel hetkel hea võimalus. Aga kui on kõik normaalne, kõik hea ja kui on raha olemas, siis inimesed peamiselt püüavad kõik võtta ja teha, mis nad ise suudavad teha. Ja ei soovi või taha üldse Jumala kutsuda, et ta oleks lähedal nende probleemist, mis nendel elus on. Ja muidugi praegu on niisugune väga hea moment, kus see töö võib teha ja mis oli Kasahstanis. Just nad tihti ma oma koguduses räägin, jutustan ja julgustan, et siis inimesed näevad, et oli aeg veel hullem ja siis see annab neile jõudu elada edasi.
Aga kui me võtame tänase päeva ja selle situatsiooni siin Eestimaal peale töötus on tohutu mure ja võibolla see ei ole siiski ka meie ühiskonna mure ainult, on see sama alkohol, ja see probleem tekitab kannatusi samamoodi hästi paljudes inimestes, hästi paljudes peredes, et kuidas siin üks vaimulik saab perekondi toetada või julgustada või juhatada. Kas seda tuleb ka igapäevaselt teha?
Siin Ida-Virumaal see probleem on praegu number üks. Me kõik seda teame. Meie kogudus iga laupäeval käib kuskil 3-4 inimest, kes on seotud sellega probleemiga. See on asi, mis on väga keeruline asi. Aga ainult Jumal võib seda probleem lahendada, kui inimene soovib ja avab oma südame. Meie kogudusel on üks perekond, Magiravid, kes tegelevad sellega tööga 15 või rohkem aastat. Ja iga päev nende keskusel käib kuskil 200 inimesi, kes on seotud probleemiga alkoholism ja narkomaania, mis praegu on siin Ida-Virumaal väga leevitunud. Me praegu teeme tööd koos Magiraviga, et ma külastan see keskus, kus nad töötavad ja just praegu me tegime seal väike seminaar. Üks asja on meditsiin, aitab. Teine asja on see on vaimulik suun, Jumal. Ja ma olen väga tänulik, kui need kaks teed võivad niimoodi üheselt suuna võtta. see on tore, kui me võime seda teha koos.
Villi, kui sa analüüsid või mõtled nüüd sellele perioodile, mis sinu elu alguse juurde jääb, 5-aastane laps, kui palju ta kõigest sellest mäletab, mis oli siis mitukümmend aastat tagasi. Kas sa tunnetad, et ka nendest kannatustest ja sellest Kasahstani perioodist aitas teile ja perel läbi tulla Jumal?
Muidugi, ainult Jumal. Ja ma olen väga tänulik, et kui mul on momentid, rasked momentid elus, siis kohe tuleb meelde ikka Kasahstan. See väike maekene, üks väike voodi. Need kõik raskused, mis olid, siis muidugi tuleb meelde see kool, kus olid kõik pioneerid ja sa olid usklik inimene ja sa olid nagu erand. Aga positiivne moment on sellest, et see aeg, kui praegu niimoodi vaata tagasi, oli kõige parem aeg. See praegu, kui on rahu, kõik on normaalne, siis üsna tihti sa unustad, et üldse Jumal on olemas. On vaja iga päev kutsuda Jumalat, ütle Jumal, tule minu juurde appi, mul on raskused probleemid. Kõik inimesed räägivad, et kui on raskused, see nagu areneb inimest, et inimene iga päev hüüab Jumala poole.
Kui nüüd kuuleb meid niisugune inimene, kes on tegelikult ise veel usust kaugel, siis ma kardan, et selle jutuga me teda absoluutselt usu juurde ei kutsu vastu pidi, me peletame ta siit eemale. Ta saab aru, et selleks, et usklik olla, tulekski kannatada midagi, tuleks katsumustest läbi minna ja ta ei taha sellest jutust kuulda.
See on väga raske mõista inimestele, kes praegu elab selles sekulaatiivses maailmas ja et ta mõtleb, et kui ta kunagi, nagu ütlevad ameeriklased, seal kunagi olnud sõda, nad ei tea, mis on kannatused. Üks kord ma tõlkisin, me olime Peterburgis, seal oli üks ameeriklane ja me külustasime üks perekond ja see perekond nagu seletas, see need kõik raskused, mis nad üle elasid, kuidas nad seal rotti on juba sõinud, et üldse toidu ei olnud. Ja siis need ameeriklased lihtsalt naerasid. See on nagu mõtles, et see on nagu midagi nalja ja need inimesed teevad. Just need tihti juhtub niimoodi, et inimesed ei mõista, mis see tähendab minna üle raskust momentis elus. See on lihtsalt reaalne elu ja probleem tihti on sellest, et kannatused tulevad üsna tihti siis, kui on rahu. Kui on kõik normaalseks läheb elus, siis inimene lihtsalt unustab Jumalat ja siis tulevad probleemid, need tõsised probleemid. Aga kui on need hetked, kui inimene siiralt armastab Jumalat ja kui tulevad raskused, see teisipidi. Need raskused annavad selle inimestele julgust, näha Jumala käsi. Ja siis ta võib elus olla väga tugev ja valmis, et Jumal võiks kasutada teda seal, kus ta soovib. Aga ma ütlen niimoodi, et kõik inimesed, kes üle elasid koos Jumalaga, need rasked hetked elus, nendega on üsna kergesti räägida, mõista üksteist, nad mõistavad sind ja nad on üsna tihti valmis kui tulevad probleemid kohe aitada. Nende süda on avatud. Aga kui inimesed kunagi pole elanud need probleemid, siis nad on nagu rohkem elavad oma maailmas. No võt, siin see on vahe, mis me võime näha. Ma ka mõtlesin ennem, et kui ma tulen Ameerikasse ja ma läksin Ameerikasse ja Jumal andis mul hea töö ja ma teenisin raha, head raha ja nagu kõik läks väga hästi. Ja ühe aasta pärast ostsin endale auto ja juba ürisin korteri ja nii edasi. Aga kui elasin üks aasta, siis juba teine aasta, siis tuli see tühjus. Hakkasin nutma ja tuli meelde Eestimaa. Ja ma mõistsin, et see materiaalne asja ka ei anna rahu. Minu meelest kõige tähtsam asja on elus, kui on töö, mis sul meeldib. Ja töö, mis on suunatud Jumala poole. Et Jumal võiks meie sees elada. Ja me võiksime seda armu anda inimestele. See on kõige tähtsam. Ja praegu, kui ma juba elan siin ja töötanud 10 aasta, see annab mul rahu ja täitab mind. Ja ma tunnen, et ma olen siin Jõhvis praegu ja Narvas inimene, kes Jumala võib kasutada. Ma ka siin õpetan lapsi inglise keel. Ja just nüüd tihti ma kuulan, et nad mõtlevad, lähen välismaal, lähen seal, ma ei tea, Austraalis ja siis teenin raha ja tuleb siis rahu ja hakkan elama hästi. Aga kui kohtud niimoodi peale 5 aasta, kui nad seal juba elasid Ameerikas, siis näed, et seda rahu ei ole, et seal ka inimesed kannatavad ja niivõrd kannatavad. Nii et selles suhtes veel üks kord saan kripsutada, et Jumala annab see rahu. Ja kui inimene on suunatud Jumala poole ja teeb Jumala töö ja siiralt seda teeb, mitte nominaalselt, lihtsalt niimoodi nagu no, käeb kirikus ja lihtsalt ütleb, et Jumal on olemas. Aga siiralt, see asi mõjub väga positiivselt ja annab elule niisugune stiimul, motiveerib elada ja liigutada. Ja minu meelest praegu Eestis on niisugune probleem, et üsna paljud noored inimest immigreerivad, tahavad sõita välismaale ja see on minu meelest kurb. Kui asja niimoodi veel liigub edasi poole, siis kes hakkab elama siin Ida-Viirumal näiteks. Nii et minu palve on, et me võiksime siin Eestis Jumalaga leida see tahe, et võiksime siin aidada inimesi. No, see on minu palve.
Nii, Villi, 42 aastat on siis praegu sul vanust, 51. aastast me oleme rääkinud. Kas see ülejäänud 37 aastat näed siin ka selliseid perioode, kus Jumal abi on olnud väga vaja ja Jumal ongi olnud lähedal?
Neid aastat muidugi kunagi olnud, et väga kõik hästi läinud. Kui ma läksin kooli, siis meie perekond oli usklik perekond ja tolle ajal kõik pioneerid peaksid olema ja komsomool ja need aktibrioonek ja nii edasi. Ja nagu ma mäletan, 10 aasta ma õppisin kooli, siis kogu aeg ma olin erand. Nagu nad nimetati mind seal Bogomol, see tähendab, kes kummardab Jumalat. Need hetked tolle ajal oli minu jaoks väga raske mõista. Selle pärast vanem ütlesid, et pead niimoodi teha, et ikka sa oled usklik inimene. Aga kui niimoodi vaadata tagasi praeguse hetkel, siis ma vaatan, et Jumala käsi oli kõige sellest, mis oli minu elus. Jumal viis ja Jumal julgastas mind ja valmistas. Ja ma arvan, tänu ütlen suur tänu Jumalale, selle pärast ilma teda ma ei tea, kus ma siis oleksin. Ja kui sa oled Jumalaga, siis see elu läheb nii hästi, nii positiivselt ja need kõik probleemid, nad ei tee sinu elu niisugust väga agressiivselt või, et sa võtad need kõik momentid rahulikult, nagu tead, et see on normaalne elu, et see on elu, mis on vaja elada Jumalaga edasi.
No ma ajame juttu praegu Jõhvi linnas ja siin on see töökeskkond, mis annab sinu perele elatise ja leiva. Sa nimelt oled keeltekooli omanik ja oled samal ajal ka siin õpetaja. Me istume sinu jaoks hästi turvalises, normaalses ja igapäevases situatsioonis. Kas sa julged öelda, et sellises olukorras, kus sa oled kindlustatud tööga, kus sa oled haritud inimene, valdad kolme keelt, sa oled valmis järgmisteks katsumusteks ja kas on midagi niisugust, mis tegelikult võibolla oleks sulle ka hirm, et sa mõtled, et neid kannatusi ma küll ei jaksaks taluda?
No küll nad tulevad need katsumused, kui me soovime olla aus enda poole. Nii et selles suhtes muidugi, kui inimene elab Jumalaga, siis temal on rahu. Ta ei tunne nagu, et tuleb homme või üle homme, et midagi tuleb niisugused, et nagu, mis teha nüüd. Aga kui on ja või olid need raskused hetked, siis kohe tuleb meelde, Kasahstan, näiteks seal Nõukogu armee või niisugused hetked, kus sa oled Jumalaga üle elanud. Ja siis kohe tuleb kerge hinnale ja sa võid üle elada edasi minna. Vaat selles suhtes on väga positiivne, kui inimesel on või olid niisugused momentelused, millal ta võiks Jumalaga üle elada. Aga kui inimesed need momentid ei ole, siis tuleb raskus ja kohe alkoholism, narkomaania või inimene otsib kuskil muud leida teed, et ajutiselt niimoodi ära minna endast probleemist. Nii et ma tahan suunada kõik teid Jumala poole, ainult Jumala annab rahu ja kõik probleemid, mis tulevad, mis praegu on, Jumalaga nad on kerged.
Sinu sõnum kõikide kuulajate jaoks on see, et kannatusi ei ole vaja karta.
Jah, täpselt. Kannatused Jumal annab inimestele, et inimest oleksid tugevad. Vaat selle jaoks Jumal valmistab meid ja temal on oma plaan ja ta soovib, et täna me võiksime olla teiste inimestele, julgustan neid ja annan endale võimalusi näha, et on tulevik, et on väljapääsu sellest elust, mis praegu me elame.
Pereringis.
Viktor, te neli venda olete kõik sündinud Kasahstanis. Eestimalt kaugel ja ma arvan, et minu põlvkonnal, kes me siin Eestimaal oleme sündinud, me oleme sündinud ühel aastal, on väga raske mõista seda, et üks Eesti juurtega pere tuleb Eestisse tagasi aastal 1971. Et kui palju raskusi kannatusi on kätkenud endast need aastakümned?
No, et meie perekond need raskused ja rändamisi kogenud mitte ainult üks põlvkond. Minu vanaisa, Villem, läks Eestis puht eestimaises perekonnas, kuskil seal Vändra kandis, kanso nimega oli koht, rändama. Mitte, ütleme, vabatahtlikult. See oli tsari aeg ja siis teda varbati enne esimest sõda sõjaväkke. Üks normees, ilus Eesti normees võetakse vene armeese ja hakkab sõda. Ja tema, kes ei teanud ühtegi sõna vene keelt, õppis seal vene keel. Kuigi ta oli põhimõtted, ta oli uskul lütrlane ja siukene tore, nagu ma vaatan pildi peal, inimene, kes mõtles ka elule ja elu mõttele. Ja kuidas aru, et seal tapavad üks teis inimesed, kes ka kõik mahal kristlased. See oligi see esimene sõda. Kus üks kristlik riik sõdis teisi kristliku riigi vastu. Siis ta ütles endale, ei, mina ei hakka tapma. Mina ei lähe, ma ei võtta relva ja hakka torkama siis läbi teisi inimesi nohka. Ja tema niivisi pagas ja läks Saksamaale. Leidi selle varjupaika ja oli alguses isegi riskantne seda teha. Siis oleks tõesti see ainukene, kette maks kuul pähe. Kuike ta läks ja palvetas ja loodis Jumala peale. Seal ta ajooksul sai inimesega kukku, kes oli minu vana ema, Herta, Maria, Magdalena. Ja tal oli nimega Deschotepe, Prantsusmaa nimi. Sest tema isa, prantslane, omal ajal, kui oli siis Prantsusmaal rahutused ja oli väga julm aeg, kus kiljotin lõi hästi palju pead, tema põgenes seal. Otsis seal rahu, otsis seal lootust ja läks Saksamaale. Ja seal nad said kokku. Nii et minu vana isa siis oskas tolle ajal juba kolm keelt. Eesti keel loomulikult, siis õppis vene keelt, nii hästi oskas, et kirjutas isegi kirju. Mul siia mõni selinud. Ja siis seal Saksamaal ta õppis saksa keel. Ja reegis minu babuškaga, ütleme vanaemaga, terve elu saksa keelis. Mina olen jälle see inimene, kes sündisin Kasahstanis, Venemaal. Ja minu ema on venelanna, polonisti ukrainlane. Ja minu ukrainlases vanaema istus vangi 7 aastat Stalini ajal. Ja minu vanaisa, Kosmõnin, oli siis usu pärast maha lastud Kaukasis. Nii et see, ütleme, olukord, mis meil perekonnas oli ja need kogemused, meid nad ei vinud kaugel Jumalast, vastupidi. Mida rohkem sa näed kannatusi, mida sa rohkem, nagu sinu ees tekivad küsimusi, seda rohkem sa otsid vastused. Kes nad annab? Need annab alati Jumal ja kõige paremal viisil. Ja need kannatused ei teinud meist niisugused inimesi, kes on nüüd kõikide peale vihased. Ei, vastupidi. Me oleme jooksul aru saanud, et Jumal on armastus. Ja tõesti vihkamine, vihkamise pärast, et on midagi elule paremat, ainult raskusi. Kuid armastus võidab kõike. Nii et tegelikult meie perekonnas see põhimõtte viski meid edesi. Viski meid, ütleme nii, pastori tööni, inimeste nii. Ja kõigele, mis praegu millega elame, millega me ohverdame, mis meil südamise mõttes, on ümber seda, kuidas armastada inimesi, kuidas neid aidata, kuidas neid päästa. Ja ma selle peale mõtlen rõmuga. Mitte uhkusega, vaid rõmuga. See toob alati ka jälle uued kannatused. Ja ma tahaks öelda teile, ka radiokuulaja, võibolla teie saadus ka on siukene väga imelik, ebamäärane. Kuid kui ma tulin Eestimaale 71. aastal, ma ei oskanud ühtegi eesti keele sõna. Ma ei teadnud, kuidas tõra öelda. Ja kui ma istusin bussi peale, vaatasin mulle tere, ma ehmatasin, mis keeles nad räägivad. Sest meie keel oli perekonnas vene keel. Ja mina tänan isad, oma isad, kes lapsest saanud saksa keele koolist käidud. 12 aastaselt tulid nad siis siia Eestimaale, pärast kui Hitler kulutas seal olukord, et kõik juudid ja immigrandid mingu välja. Ta tuli siia Eestimaale tagasi ja minu isa hakkas Eesti koolis käima, õppis eesti keel ka nagu mina, nullist. Ja ma tahaks lõpus öelda seda, et isa kannatused, vana isa kannatused, mis moodi nad mõjutasid mind. Minu vahest jälle uuesti tulen nende mõtede juurde tagasi. Miks? Ma olen oma perekonnas üks vanemates poegades ja olen kogenud, et ma pean nagu tihti oma elus olla see esimene, kes otsustab vennade vahel ja kes vahest teeb raskid otsused esimesena. Minu vanem vend juba elu ja elus. Tal olid probleeme oma elus ja ta, ütleme niivisi, ei saanud nendega hakkama. Ma olen lähedal hästi näinud ligimisi inimesi, kes olid alkoholik probleemides, stressis, depressioonis. Nii et kannatusi võib võtta kahel viisil. Nendel võib järgi anda, satuda depressiooni, stressi, püüda alkoholiga uputuda seda kõik. Ja see teeb surma, see toob surma, see toob palju kannatusi sugulastele, ligimasele, toob selle inimesele hästi palju probleemi ja toob surma. Ja ma tahaks öelda kurbusega, vendam rohkem ei ole. Tema võitlus lõppenud ja ta läks nagu kaotajana selles võitluses. Kuid me ei pea olema alati kaotajana. Me võime olla võitjad. Ja võitjad Jeesuses. See mind rüstib, see mind aitab. Kuigi vahest tundub, et isa kannatused nagu kannuvad või lähevad poegadesse. Teeme ütleme probleemid, mis ta oma elus elas, valikud. Vahest me pojad ka aktsepteerime osaliselt, osalt kannatame tema valikute asjad. Näiteks minu isa oli vangis. Kui ma läksin kooli, siis kõik minu peale vaatasid ka nagu viltu. See usklik, see poik, kelle isa oli vangis. Raske olla isa poik, kes oli siis tol ajal, nagu me räägime, kuidas repressioonidest ja või niisugust nagu mustad tunnidest antisovetski inimene, nagu räägiti, eks ole nii. Ja ma olen kogenud oma perekonnas üks asja, kuid meid jälgiti. Meil tehti tihti perekonnas läbi otsimised. Isa kogu aeg vaadati niivisi, et mis ta teeb. Mind kutsuti, kui ma olen poiss olnud, sinna, kus küsiti, et kus teil kirjandus on, kas isa jutlustab, kas teil on koosolikud. Ja see on kõik kannatused tegelikult. Koolist tihti ma olen kuulnud siukse sõna nagu ahned palvetajad, et see on sekt. Ja see on kõik osa kannatustes. See sa tunned, et sa oled selles ühiskonnas nagu räägivad valgevaras. Ja sa oled laps, sa seda kõik tunned, see on üks elu, sinu elust kannatustes ja mõtled, et miks ma olen sündinud selles perekonnas, miks minu ümber nii palju niisugusi negatiivsed hoiakud, sõnu. Aga siin samas ma tänan Jumalat, et see kõik toimis minu elus. See karastas mind, pani mõtlema, otsima, küsimustele vastused. Ja ma leidsin ainult seda, et Jumal ei anna meil rohkem, kui me suudame kannatada.
Sellest perest, kelle saatusest Viktor nüüd kõneles, on kasvanud kolm pastorit, kolm venda, Villi, Taavid ja Viktor, teenivad Eestimaa eri paikades pastoritena. Sellest perest on saanud väga palju rõõmu ümbritsevatele inimestele ja annaks Jumal, et neid inimesi võiks olla rohkem, keda teie oma ametiga kinnitada, toetada ja sõna otseses mõttes raskustest läbi rõõmu kanda suudaksite. Aga kui nüüd need täiskasvanud mehed tänasel päeval vaatavad sellesse eriti musta ja koledasse aega, kus ema isa siiski ainult palvetasid ja ootasid iga päev, et äkki tullakse jälle järgi, siis teie lastena olite ju nende kannatuste eest hoitud, et see vanemate õige hoiakust paistab siit. Ise mitte ei kaotanud nad oma usku, aga nad püüdsid oma lapsi nendest hetke kannatustest igati säästa.
Tõesti mind kui keskmest poega, nüüd jah, peale Viktorit ma olen järgmine. Mind rõõmustas ja üllatas see, et kui ma sain liidu sekretärina, siis oma toimingutus ma vaatasin mõned protokollid. ja ma leidsin ühte paperit, mis väga liigutas minu südant. Ja see paper oli kirjutatud minu isa poolt, keda ajutselt võeti samuti tööle, siin meie Eesti Liidu tööle. Ja kui tol ajal toimus selline küsitlus või avalduse kirjutamine, siis ta väljendas seda mõtet, noh, ma niimoodi oma sõnadega väljendan, et tema esmane prioriteet või eesmärk oli, et tema lapsed jäävad ustavaks Jumalale. See mind väga liigutas pisarateni. See tähendab, et vanemad mõtlesid oma laste peale. Nad mõtlesid sellele, et lapsed võiksid näha hoopis teist tulevikku. Võiksid olla tänu pühendusele Jumalale rõõmsad ja kes suudavad anda edasi seda lootust andvad sõnumid Jeesus Kristusest, et vaatamata nendele kannatustele me võime näha ka sellist positiivset külge. Ja mina isiklikult, kuigi minu vanemad veel elus on, austusega ja suhtun nendesse ja siia maani, kui ma emaga räägin, siis alati ma kuulen sellist toetavad ja julgustavad sõnumid ja tunnen nende armastust meie vastu. Ja see muidugi annab ka minu elule ja ma usun ka minu vendadele tohutu suurt jõudu edasi minekuks.
Minu lapse põlve mälestused viivad mind tagasi, kui ma olen väike poiss seal Kasahstanis ja olen seda tunnud pinge. Isa tahti retirida teinekord ja tal võis olla siis jälle 3 aastat vangistust enne Eesti tulekut. See oli kuskil 68 või 69 aasta. See oli juba nii-öelda Brežnevi aeg, aga me mäletame. Kuigi see oli ka nagu usu vastane aeg. Meie perekonnas oli selle suhtes kõik avalik, siiras. Kannatused ei olnud varjus, nad ei olnud nagu rapeeditud. Nad olid kõigele nähtavad. Me kogu aeg palvetasime üks teise pärast. Ja kui tekis mingi probleem, siis ma ütles, et palvetame selle pärast. Me oleme teadlikud, mis meid ootab, mis võis juhtuda. Mis võis tuuda meie isaga jälle, et ta võiks nagu vangi sattuda. Ja, sest mind tihti ju kutsuti ka välja selitusi andma. Ja ma hästi veel mäletan selle kohtuniku, nagu vanasti oli see vene nimega. Ja prokuroris oli Sokolovski, kes pani prioriteet ja kurjasilmadega vaatas minu peale ja püüdis siis välja midagi sealt
pigistada,
eks ole. Ja, et kompromaati isa vastu leida. Nii et mina olen kogenud nende karantustes, sain osa, päris täis mahus. Kuid meie perekond hoitud oli selle pärast, et meie kaud on kundgi lootus. Mul meeldib, et see mõtte. Sa võid olla vee peal üks laiv või väike paad, kui torm tekib. Siis hea, kui sul on ankur. Ankur aitab palju. Laseta sügavasele ja ta hoiab sind. See läha kuskil kaljude peale või avamirele. Need lootus on üks hea ankur. See aitab meid hädades, kurvastustes, kannatustes. Ja kui täna tundub sul päev mustana, kui sul tundub, et sa ei jaksa, sa rohkem ei saa, et valgus kuskil ei paista, alati on üks hea mõte. Seal pilvede taga on päike. Seal homme päev on parem kui täna ja see mind kõvasti aitab. Vahest ma mõtlen niivisi. Hommik on parem kui õhtu ja lähen magama. Need karvased halvad mõtted lähevad mööda, hommikul arkan, vaatan ilus päev, päike paistab. Jälle andis Jumal mul lootus, andis mul huvitud mõtted. Viimasel ajal ma märkan, et Jumal mind hästi varakult püüab paratada. Mul on jah kiriku ehitus, mul on hästi palju ka sugused kohustusi kirikus ja aga Jumal nagu ette valmistab mind. Ta vahes kell 5 aratab mind ja läheb mulle mõtted, kellega ma pean kohtuma. Mida ma pean ütlema? Ta nagu toidab mind. Kuidas ma võin kurvastada, kui olen kogenud tema armastus? Kuidas ma võin kurvastada, kui näin, et ta lohutab mind? Kuidas ma võin olla pettunud, kui ta sadab mulle vastu head inimesed? Ümberingi on küll head palju inimesi. Need tuleb palju märgata. Nendest tuleb uskuda. Tihti me kaotame seda viimast usaldus, kui kaob inimese vastu. Usku kaotame, siis kaotame kõike. Mina leidsin oma elus, et vahest teist ei ole näha kuskil midagi perspektiivi, seal mäe taga ei ole näha ütlemisele sihti. Siis tuleb mõttes kuidagi moodi üles minna. Ükskord, kui ma olen väike poiss, mina sattusin metsa. Mina olen see inimene, kes sündinud Kasahstanis, kus oli üldse metsa. See on põllud, see on avarmaa. Ja mina olen seal Vändra metsades saanud siis väga hea kogemuse. Ma läksin marju korjama oma Vena Davidiga. Et oli väikse minust ja mina muidugi võtsin vastutus enda peale. Ja me läksime nii kaugele, et tagasi ei leidnud teid. Ja Vena David hakkas nutma. Ja mina tundsin, et see mina, kes olen temast vanem, kohe mitu aastat, nüüd peab otsustama, mis ma pean tegema. Ja me hakkasime meile heitlikult otsima väljapääsu. Me mõtlesime, et me läheme sinna poole. Meil tundus, et me läheme sinna poole õige poole. Ja mida me rohkem jalgsi läksime, seda sügavam metsa, kahastus ja probleem ja kannatus tekisid veel sügavam. Lõpuks ta väsis ja oli kõndimine juba 2 tundi kõndimine. Ja mina sain aru, et minu strateegia oli vale. Siis ma jätsin teda puu alla, nutmas, läksin kõrval ja hakkasin palvetama. Ja ütlesin, Jumal, sa võid ju kõike. Sa võid anda mulle head mõtted, mis ma võin teha. Muidu me siin varsti pimedas külmume. Ja vaikselt südamis ma kuulsin häält. Näed seal puu kasvab künka peale rooni ülesse, rooni hästi kõrgele ja vaata ülevalt alla. Sa näed midagi. Ja mina, selle Kasahstani pois, kes on näljanud ainult põldu, võtsin ja roonisin ülesse. Ja ma nägin kaugelt majad, siihid ja leidsin tee. Ma tahaks öelda, kallis radiokuulaja. Sul täna tundub ka siin maailmas vahest elamine nagu metsas. Kõik pime, sünge, segaduses. Ümberingi võib olla loomad, kurjad loomad. Sest inimest vahest nagu loomad. Võib olla veel hulem. Kuid leiaaik enda jaoks, üks hetk, kus sa südames oma hinges saad vestelda Jumalaga. Sina ja Jumal. Ja sa küsid tema käest, Jumal, mis ma võisin praegu teha? Anna mul head mõtted. Ja ma tean kindlasti 100% Jumal annab head mõtted sulle. Sul tegvad nii head mõtted, mida sa võib-olla kohe imestad, et kus nad tulnud ja paistab väle pääs. Jumal ütleb sulle midagi väga tähtsad. Sinu elus vajaliku, mis annab sul lootus, elu mõtte. Ja mitte ainult sulle, vaid sinu perele, sinu ligimestele, sinu kogudusele ja sinu ümbritsevale ühiskonnale. Aitäh sellepärast Jumalale, et ta on nii hooliv meist.
Pereringis.
Lõppenud saates kõnelesid vennad Viktor, David ja Villi Nõmmik. Mina olen toimetaja Mare Pihlak. Jutuajamisi jääb lõpetama Hellevi Nõmmik. Hää kuulaja, ole rõõmus lootuses, vastupidav viletsuses ja püsiv palves. Jälle kuulmiseni.